galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
dhegeystayaal, waa talaada bisha novembarna waa todoba sanadkuna waa labo kun iyo todobaiyo tobankan idaacade waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali dotcom. waxaan idaacadda galabta si wada jir idinkugu soo jeedinaya maxamed cabdisan dheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a AMISOM oo sheegtay inay dhimayso ilaa iyo 1000 askari oo ciidankeeda ka jooga Soomaaliya ilaa iyo dhammaadka sanadkan.
AMISOM has begun its drawdown from Somalia and will have its troop numbers reduced by 1000 by 31st December 2020.
AMISOM waxa ay bilowday ka bixitaankeeda Soomaaliya waxayna ciidankeeda dhimaysaa ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 31st December, waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada AMISOM.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha cashuuraha.
waxaan isugu kii yeelay inaan xoogaa caddayna ka bixiyo wararii soo gaadhayo odhanaya wasaaraddii maaliyaddii dowladdii cashuurihii kordhisay. waxaan doonayaa inaan beeniyo arrintaas, cashuur la kordhiyay inaanay jirin horta. marka hore inaan beeniyo ayaan doonayaa dadka Soomaaliyeed ogaadaan cashuuro la qaadana ma jiraan, wax la kordhiyayna ma jiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii umuuraha Mareykanka, doodii gabneed iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in barnaamijka nugleerka iyo gantaalada balastiga ee Kuuriyada Waqooyi ay khatar ku yihiin caalamka, ina tahay mid u baahan in laga qaato tallaabo dunidu ay u dhan tahay. madaxweyne Trump waxa uu dhaleeceeyey waddamada iyagu taageera xukunka Kim Jong Un. waa wax aan la aqbali karin in dalal ay gacan siiyaan taliskan khatartiisu ay soo kordhiso, ayuu yidhi madaxweyne Trump. madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in iyadoo laga wada shaqaynayo sidii xal looga gaari lahaa dhibaatadaasi, la adeegsanayo wax walba oo suurtagal ah, haddana Mareykanka uu diyaar u yahay inuu isdaafuco islamarkaasina uu daafuco dalalka ay isbahaystaan. sidaasina waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo Seoul ay ku wada qabteen madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in labada dal aanay u ogolaaneynin Pyongyang in khatar ay geliso waxyaabihii labada dal ay wadajirka usoo dhisayeen muddo, waxaana uu ku eedeeyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi in uu khatar gelinayo nolosha malaayiin rayid ah oo aan waxba galabsan.
xiisad ka dhexoogan Sacuudi Carabiya iyo Iiraan ayaa sare u sii kacaysa kadib markii Sacuudigu uu Iiraan ku eedeeyey inay ka dambaysay gantaal laga soo tuuray dalka Yemen oo lagu horjoogsaday hawada meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Boqor Khaalid ee magaalada Riyaad. dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa Tehraan ku eedeeyey daandaansi militari oo toos ah, iyagoo sida uu sheegay gantaalla u qeybiyey xuutiinta shiicada ee Yemen ku sugan. Iiraan ayaa beenisay eedeymahaasi, waxayna Sacuudiga ku eedeysay inay hogaaminayaan isbahaysi Yemen ka geystay dhimasho iyo burbur. isbahaysiga Sacuudiga hogaamiyey la dagaalanka xuutiinta Yemen ayaa isniintii xidhay dhammaan xuduudaha hawada, dhulka iyo badda ee Yemen si ay uga hortagaan in xuutiintu ay kub ka helaan Iiraan. xiisadda labada dal ayaa waxaa sidoo kale sare u sii qaaday markii ra-iisul wasaaraha muddada fog xulufada la ahaa Sacuudiga ee Lubnaan waa Sacad Alxariiri uu isxasilay isagoo eedeeyey kooxda Xisbullah ee Iiraan taageerada ka hesha.
weerar lagu qaaday xarun telefishin oo ku taala magaalada Kabul ee waddankaasi Afghanistan maanta oo Talaada ayaa waxaa lagu dilay laba qof, labaatan kalena waa lagu dhaawacay. kooxda Daesh ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday telefishinka Shamsha TV. dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi uu ku bilowday qarax ismidaamin ahaa kadibna ragga weerarka soo qaaday ay gudaha u galeen xarunta telefishanka saddex qarax oo kale ayaa la maqlay oo saacado socday ka hor inta ciidamada amaanka ee waddanka Afghanistan aanay dilin nimanka weerarka soo qaaday kooxda Taliban ayaa beenisay in aanay wax lug ku lahayn weerarkaasi waxaana ay sheegtay in weerarkaasi haba yaraatee aanay iyadu ka dambeynin hogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka hadlay xarunta gaashaanbuurta ee Brussels ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi mid aan la aqbali karin isagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalka Afghanistan laga taageero sidii uu ula dagaalami lahaa argagixisada iyo fallaagadaba dalka Afghanistan ayaa safka hore waxa ugu jira liiska dalal badan oo loo arko inay yihiin kuwa ugu halista badan ee suxufiyiinta iyo shaqaalaha warbaahinta
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington howlgalka amisom ayaa sheegay in la dhimayo ciidamo ka jooga soomaaliya ilaa iyo 1000 askari dhammaadka sanadkan madaxa howlgalka amisom francisco mediera ayaa maanta ugu sheegay wariyayaasha magaalada muqdisho ku sugan dhimista ciidankan darteed inuu jiri doono dharaaq badan oo ciidamada amisom ah waxaase uu ka digay inaysa arrintaasi noqonin mid argagax keenta mediera waxa uu mar kale ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya ay dhici doonto si marxalad marxalada islamarkaasna ay ku xidhnaan doonto xaaladaha ka jira gudaha soomaaliya wariyeena harun macruuf ayaa hadda stuudiyaha nagu soo biiray warbixintana inoo haya
mahadsanid maxamed madaxa howlgalka amisom waxa uu maanta shir jiraayeed ku qabtay magaalada muqdisho waxaana uu ku faahfaahiyey xaaladda uu ku sugan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee midooda afrika francisco madeira waxa uu sheegay in amisom ay ciidankeeda kala baxaysa soomaaliya waxaana uu intaas ku daray in qaybtii ugu horreysay ciidankaasi ay ka baxayaan soomaaliya bisha december ee soo socota dhammaadkeeda
amisom has begun its drawdown from somalia and will have its troops numbers reduced by 1000
waxa uu yiri amisom waxa ay bilowday inay dhinto ciidankeeda iyo joogitaankeeda soomaaliya waxayna ciidankeeda dhimaysaa ayuu yiri 1000 askari marka la gaaro 31 bisha december 2017 waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa ayuu yiri dhammaan qaybaha ciidamada kala duwan ee amisom taasi awgeedna waxay bilowday ayuu yiri amisom dhaqdhaqaaq ciidan oo meelo kala duwan ka socda waxaana ay socon doontaa ayuu yiri dhaqdhaqaaqyadaas ay socon doonaan usbuucyada soo socda madaxa howlgalka amisom waxaa kale uu sheegay in howlshan loo wadi doono qaab taxadar leh si aan khatar loo gelin ayuu yidhi amniga dadka soomaalida hadalka francisco madeira ayaa imanaya maalin uun kadib markii amisom ay bilaabeen howlgalka dhanaha ururka al-shabaab amisom ayaa shalay war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ciidankoodu ay howlgalka fuliyeen waddada isku xirta afgo iyo belidoogle kadib markii ay maqleen sida ay sheegeen in al-shabaab halkaasi ay u soo galeen qaab dhuumaalaysi ah francisco madeira waxa uu ka digay in tallaabada amisom aysan abuurin argagax waxaana uu sheegay in ka bixitaanka amisom uu noqon doono mid marxaladaysan oo ku xirnaan doona duruufaha waddanka waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka xiga ee amisom ay ciyaari doonto
the focus for amisom going forward is to continue strengthening the capacity of the somali national army the somali police force
wixii hadda ka dambeeyey ayuu yidhi amisom waxay diiradda saari doontaa inay sii waddo xoojinta kartida ciidanka milatariga ee soomaaliya iyo ciidanka booliiska soomaaliya iyo dhammaan laamaha amniga ee soomaaliya waxaan sii wadi doonaa ayuu yidhi howlgalka wadajirka ah tababaro iyo talabixin aan siino ciidanka soomaalida waxaana qaadi doonaa howlgallo wadajira waxaan ugu baaqaynaa ayuu yidhi dhinacyada aan iskaashiga leenahay inayna siiyaan kaalmada aan xilligan u baahannahay si aan u sugno in si guul leh loo fuliyo howlgalladan madaxa howlgalka amisom ayaa sidoo kale ka hadlay warar dhowaanaha soo baxay oo sheegayay ciidamo badan oo etoobiyaan ay soo galeen soomaaliya waxaana uu sheegay in ciidankaasi aysan ahayn ciidamo cusub balse ay yihiin kuwo bedelaya ciidamo hore u joogay
of course the youngsters from ethiopia are new you've never seen them but they are not additional numbers that's very important
waxa weeye dabcan askarta daada yar ee ka timid Itoobiya way cusub yihiin mana aha kuwa aad hore u aragteen laakiin ma aha yuri ciidamo dheeraad ku ah AMISOM taasi waa muhiim ay yuri sababtoo ah askar halkan kuma hayn karno 2 ilaa 3 sano sababtoo ah waa goob dagaal waa furin marka halkan joogtid waa inaad muddo ku sugnataa ay yuri kadibna aad dib ugu laabataa wadankaagi madaxa AMISOM madaxda AMISOM iyo dawladda Soomaaliya waxay dhawaan labaduba ku dhawaaqeen guluf cusub oo military oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxayna ka dambeysay markii Al-Shabaab ay weeraro isxiga ka geysteen magaalada Muqdisho weeraradaasi oo ay ku dhinteen 100 qof
maxaan tan haaru macruuf waxa uu noo soo koobay warbixin ka hadlaysa madaxa howlgalka AMISOM Francisco Midera oo magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id kana hadlay dhimis lagu sameynayo ciidamada AMISOM dhamaadka sanadkan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
rabuna akshan ayaan dhigisteel markala indilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa beeniyay warar sheegay in wasaaraddu soo ay ku dhisay cashuuraha la qaado Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa warbaahinta waxa uu u sheegay in dawladdu ay damacsan tahay inay hirgeliso cashuurta iibka ee laga qaado alaabooyinka la qaado waxaana uu sheegay in bixinta canshuurta iibka ay maarmaan u tahay jiritaanka dowladnimo warbixintan waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
shirkan jaraa'id oo uu qabtay wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ulajeedkiisu ahaa sida uu u dhigay in uu ku beeniyo warar la saddex marayo uu sheegayo inay wasaaraddu kordhisay canshuuro
canshuur la kordhiyay inaanay jirin horta marka hore inaan beeniyo ayaan doonayaa dadka Soomaaliyeed ogaadaan cashuuro la qaadana ma jiraan wax la kordhiyana ma jiraan dadkootaana marka horeba cashuurta ximaa la kordhiyay
wasiir Beyla ayaa sharaxay waxa ay cashuurtu tahay iyo weliba waxa ay qabanayso
wadanku wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeye qaadhaanka dadku bixiyaan malaa qaadhaan baaba ka roon inaanay cashuurtu wala nacay inaan qaadhaan ilaawa ka roon malaa taas ayaa inoo fiican qaadhaanka hadii la bixin waayo qofkii la caasimaayo soo ma magtii la iska bixin maayo soo ma taasoo la casriyeeyey waa cashuur loo bixiyay oo la doonayo in dalka lagu dhiso
inkastoo wasiirka maaliyaddu sheegay inaysan jirin canshuuro macno leh oo dalka laga qaado haddana waa kan isagoo faahfaahin ka bixinayo canshuuraha tirada yar ee la qaado iyo xaalkoodaba
waxaan idinka warramayaa canshuurta keliya ee macno leh ee la bixiya maanta waa canshuurta customska la yidhaahdo ee kasoo gasha dekedda iyo xerada diyaaradda wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira gaarida wax yaro laga qaado wax yaro aqalada laga qaado mid wale meel ka daloolo tutali sheegayaanu mid wale meel buu ka daloola meelihii daluulay awkiisii baan ku jirnaa iyo xiriddiisii baan ku jirnaa
haddaba maxaa keenay in wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu qabto war saxaafadeedkan dhab miyaa inay jirto wasaaraddu inay kordhisay canshuur ama ay soo saartay canshuur cusub waa kan isla Beyle oo ka hadlaya
waxaa loo baahan yahay canshuuraha intooda badan waa canshuurta laga gadista waxa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaada soomaaliya dadka waaweyn waa ogyihiin dadka dibadda ka yimina waa ogyihiin adduunka koob shaaca aad iibsato waxa yar baa la socda wax yar baa la socda labada dollar waxaa laga qaadi senti baa laga qaadi sentigaasoo malaayiin koob ah ayaa cashuur noqonaya malaayiin senti bay noqon dabeetana marka la isku geeyo ee magaalada magaalada loo geeyo lacag bay noqon taasaa jidadka lagu dhisaa
mudane Cabdiraxmaan Beyle ayaa sheegay in arrinta ku saabsan canshuurta ganacsiga uu kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed intooda badanna ay arrintaas soo dhaweeyeen isaga oo faahfaahinaya canshuurtan waxa ay tahayna waxa uu tusaale u soo qaatay wadamada dariska ah
canshuurta gadista la yidhaahdo sales tax wadanka inaga xiga Kenya boqolkiiba waa 16 waxaad iibinaysaa 116 baa saarano bal hadda markaad Nairobi tagto shaahabaad cabtay bahalka warqad dheer lagu keenay sales tax 16% baa ku qoran intaas ay dowladda meel loo dhigay dalka ku xiga jaarkeena ken la yidhaahdo Uganda boqolkiiba waa 18 inaga qaanunkeenu waa 115 labadaba uu ku hooseeyaa
mar haddii aysan canshuurtaasi horey u jirin oo aan la qaadin canshuurta ganacsiga sidee ayaa loo suurtagelinayaa in hadda la bilaabo habkee ayaana loo qaadayaa waa su'aalaha la isweydiin kara waa kan mudane Cabdiraxmaan Beyle oo mar kale sharaxayo
alaabta la soo dejinayo ee shaadharka iyo spagetiga waxaan ujeedaa baastada iyo bariiska iyo dharka ku jiro ee hadhow bakaaraha lagayn doono إلا إيبين دونه إن تانا نقو بكارها يسوق قيمة لهين إنا نوها كاكا قاتنا يا دماني ولي بوكا قاتنا شانية فنبال سيكسا وحقاد ويات سنتي بانكو إيا يانا كاكا إذا كتال سنتي
وقدم بنتين وزير كمال يدى دولة فضرالكا عبد الرحمن دعالة بيلا إيا وركي سكسو قبا قبي إن أي سنجيري دونين لغن قلنتا أرنتان إستقا ويري ديب أيانا وردقينا ما داما كان عسا تدوقات كود أي مران كاكينين حسي إن أيضاً صورة جلا هين يدعو عن لقادين عشور يقارن بدك دون تبعه ديجي دقالة لا أرونا يقارن كي يسدي حولها لوس عطيل لها إن أيضاً صورة جلين دول نمدو إن أيضاً شقيسو وحنا وانت أسكت راي إن أي أرنت أزكى بلنسيه هين جن عصتها ما أنت تلاد راي صوص عطو
وربعنت هالسنة وحاش سوجدني جامع بولة جامع
galab wanaagsan marka la dhigistay hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku dooday in meelo badan oo Soomaaliya kamid ah aan falalka kursiga dadkii geystay cadaaladda la horkeenin iyo waliba falal hore u dhacay oo qaar kood aan bal la warin waxaana sabab looga dhigay cabsi la soo dirsay dadka dhibanayaasha ee falalkaasi loo geystay marka leega dhaqanka iyo eebaynta iyo cambaaraynta qoysaska dhibanaha la kulma haddaba warbixintan gaarka ah ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka diyaarisay falkii ugu dambeeyay ee la sheegay inuu kufsi ahaa kadibna keenay in rasaas lagu dhufto gabadha yar oo haytii kufsiga loo geystay kuna noolayd magaalada Boosaaso markii dambe loo soo qaaday dhaawaceeda dhinaca magaalada Muqdisho lana geeyay isbitaalka Digfer
faral badan oo kufsi ah marka laga geesto meelo kamid oo Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin dhowr arimood oo jira awgood laakiin si aab Maxamed Cabdi Xaye ayaa VOA da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo xabada kaga yaala xubinta taranka kaas oo ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faraxumeeyo wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaato ugu geystay magaalada Boosaaso waa kan aabaha oo iga waramay falkaas sida uu dhacay
gabadhayda waxaad u reesay sida adeegu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyo qof hore looga sheekeyn kari maayo marka ugu horeysa 26kii bishii habeenkii jumcihii jumcadan iminkay naga sheekeyn jumcadeedii ahayd iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd
yaa waxyeeleeyay gabadha
gabadha waxaa waxyeeleeyay nin askari ah
askartu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari iyuu ka tirsanaa marka ugu horeysa
gabadha haatan waxa ay martay laba qalin waxa ayna ku jirtaa xaalad miirdoor sano sidoo aabaheed ii sheegay waxaa la dhigay isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeeda wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray
walaalay xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysa horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysa ma garatay dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalinkii ay qashay waxba uu noqon waaye ma garatay dhib unbuu keenay ma garatay
haye
emmen kara qalliin labaad baa lagu celiyay oo dhakhaatiirta Digfer ay ku celisay ma garatay qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuu san hagaagaynin oo dibad iyo meel kale loo dhigoonana Allaah ku celimay ma garatay
waa gartay
marka walaalay hadaadi weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ilaahay baana wax nooleeyay ilaahay baana wax dila laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa emmen kara koobay ku jirtaa
isbitaalka la dhigay Digfer ayaa la xiriiray qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi waxayna ii sheegay in qalliinna ay martay ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala wasiirka ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland ayaa la xiriiray qudhooda inkastoo warcad aysan iga siin keeskan haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah isla markaasina ay kulamo kale leeyihiin taliska booliska ee Puntland qaybta bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliska Puntland ee gobolkaasi bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen si aan wax uga weydiiyo hadii ay ku raajoogan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo in uu geystay wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca Garoowe wuxuu sidoo kale ii sheegay inuu soo wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacay wuxuuna ka gaabsaday inuu wareysi cod ah isiiyo xilligan maxamed cabdi xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyay hadii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan
waqti aan baaris galo ama aan dawladda u bandhigo iima ayran marka hadaba saamaxmin gabadha badbaadadeeda sidii marka aan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay subaxina diyaarad baan ka soo saaray magarad
waa garta marka haatan halkee ku heysaa
isbitaalka Bigfair isbitaalka Bigfair baan ku hayaa isbitaalka Bigfair oo maanta lagu qalay iminkana saacadan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac iyo qolada qalliinku marka hadaba haysatay iminkana laga soo bixiyay haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Bigfair bayna taalaa
laakiin sataliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa ninka tirsan ciidamada badda ee Puntland ayaa beeniyay wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad uga xun yahay
waxa jirta arintaas oo inay boosaaso ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanna uu ku waday laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland runtii waxaas leeyahay waa ficil aad u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bilaadnimadana ku xun weeye laakiin waan ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaaray iyo sida loo gaarsiiyey dambiyaha iyo xaalkiisa wax weeye cidda dambigaas gashay marka la identify gareeyo oo la xaqiijiyo yani waa la helaya saas la misalaynu lama waayi karayo weligiis qofkaasi weligiis magaca wataay ciidanka badda Puntland kama aha mid noqon mala la qaado kamana mid noqonin kama intuu galayna lagama rabsaynin intuu galayna kamid maahayn oo hadda ma joogin kulli waxaa isleeyahay waxaa jira dreydka anagu aan qaadano in mararka qaarkood lagu arki karayo qof inuu arki karayo
bishii Janaayo ee sanadkan unbay ahayd markii falkii ugu walaaca badnaa ee kufsi ah uu ka dhacay magaalada Guldagob ee Puntland kaasi oo 4 dhalinyaro ah oo soo dhigay baraha bulshada ee ku xiriirto gabar ay farxmeenayeen arrinkaasi si weyn loo cambaareeyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba markaasi oo waalidiinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasiba ay ka fariisteen falkaasi iyo wixii laga yeeli lahaa haddaba gabad fallada kufsiga iyo farxumeynta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn iyada oo ay yar tahay inta la horkeeno cadaaladda amaba la marsiiyo sharciga dadkii ka dambeeyay falalka dhibanayaasha ee kufsiga waxaa dhacday in mararka qaarkood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyay ee la aamusan sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madaxa xadalada difaacayaasha bariga Afrika
gudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kaleeta ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin waxaa ugu sii daraatee dhaqanka soomaalidu kufsiga walow uu maro qaas uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan inta badan waa la qariyaa amba qofki uu kufsigaa qarsanaysa amba eelki baa qarsanaya maxaa dhacay stigma uu naqanaya wuxuu naqanaya maaragtay wax laysku caayo oo gabadhaysan suuqa aadi karaynin
waa gartay
oo jira in dhaqan uracan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado ise oo looga do maaragta abaalmarin ninka khaladka galay intii la qaban lahaa oo ciqaabti ku habboonayd la masiin lahaa laakiin xaalada kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada sokeeye jireen waxaa laga beegsadaa dadka socotada ah oo inta badan beeraha aqoonsan kasoo jeeda amba dadka ku barakacsan magaalooyinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho Kismaayo Galkacyo Garoowe hargeysa magaalooyinkaas waa weyn ee Soomaaliya ay leeyihiin.
Kufsiga ma ahan mid ku ag Puntland oo qura, inkastoo kiisas aad u soo shaacbaxay ee ka jira deegaanada Puntland kuwaas oo waxyeelo u geystay gabdha yaryar. Haddana meelaha ugu badan ayaa la sheegaa inay yihiin kuwa dadka ku jira xariyaha barakacyaasha ee magaalooyin badan oo dalka ah, kuwaas oo xataa cabsida iyo dhibaatooyinka qoyska soo wajaha awgeed ay suuragal tahay in loo warin waayo falalka noocaasi. Waa kan mar kale Xasan Shirashiq.
Booliisku waxba kama qabto inta sharcigu ma karo dadkaas kale oo lama sheegi ma sheegi karaan dadkii dhaqdhaqaaqayay ee u qeyrinaya arrintaana. Marka ay hadlo badan waxaan arki jirnay in dowladdii rabay inay dadkaasi ay dhageysato oo ay ku kaceen ama maamul goboleed ka noqdo ama midi dhexe ha noqote dadkii waxa ku kacay dhibaatada laga abaalmarin lahaa markay far muuqaana ayagii aa lagu soo jeestaan yidhaahdaa kufsiga maaba ka jira Soomaaliya dadbaad waxaanahay saasa taasa kufsigaas anaga ma qabna. Marka waxoo dhanba saliga hoostiisa ay ku wada jiraan murugo aad u badan bay dadka ku hayaan. Dhalinyaradii gabadhaas walaal bay leedahay, aab bay leedahay, hooyay leedahay, adeer bay leedahay, abi bay leedahay oo aan waxba ka qaban karin arrintaas. Markaasi ayay aaminsan yihiin.
Kufsiga ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada ugu xunxun marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha. Laakiinse haddii deegaanada iyo sidoo kale maamulada iyo dowladda oo wada jira ayse ka hortagin, waxay keeni kartaa in si hoose oo aamusan falalkaasi ay ku sii socon karaan.
aad iyo aad uu maadsan tahay Sahar Cabdiaxmed oo warbixintaasi inala socodsiinay salagtaraysanaysana waa v o e Washington.
Maxamed, markanbal xaggii muusiga iyo waxaan jilecaynaa heesaha heesta Haafuun ayaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaayo codkii Cumar Dhowle. waxaan ayaan dhigistaal mar kale idan ayalka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigistaan Washington. Waxaan soo gaaray qayb ka tirsan idaacadda qodobadeena ku soo maqanna waxa kamida dooda gaaban iyo umuraha Mareykanka si ay sheentaas oo dhan waxa ka soo horreen doona qodobadii warka ugu soo qorona. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in barnaamijka nuklearka iyo gantaalada balaastigga ee Kuuriyada Waqooyi ay khatar ku yihiin caalamka ayna tahay mid u baahan in laga wada qaato tallaabo dunida ay u dhantahay. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu dhaleeciyay wadamada taageera xukunka Kim Jong-un. Waa waxaan la aqbali karin in dalal ay gacan siiyaan talaskan khatartiisu ay sii kordhiso, ayuu yiri madaxweyne Trump. Madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay in iyadoo laga wada shaqeynayo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada oo la adeegsanayo wax walba oo suurtagal ah, haddana Mareykanku uu diyaar u yahay inuu isdaafaco isla markaasna uu daafaco dalalka ay isbahaystaan. Sidaasna waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo Seoul ay ku wada qabteen madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
Maamulka Mareykanka ayaa joojiyay dib u cusboonaysiinta joogista Mareykanka ee ku dhawaad 2,500 oo u dhashay dalka Nicaragua. Maamulka ayaa dhinaca kale cusboonaysiiyay joogista 57,000 oo dalka Honduras u dhashay. Dadyoogan ka yimid bartamaha qaaradda Ameerika ayaa loo ogol yahay inay Mareykanka ku noolaadaan kana shaqaystaan iyagoo ku jooga barnaamij la yidhaahdo Temporary Protected Status oo loo soo gaabiyay TPS. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Mareykanka ayaa dadka reer Nicaragua siisay 12 bilood oo ay dalka kaga baxaan ama ba siyaabo kale sharciga Mareykanka ku helaan. 12 bilood ayaa ka bilaabanaya 5 January ee soo socota, xilligan oo joogistoodii hore ay dhacayso. 195,000 oo dhashay dalka El Salvador iyo 46,000 oo dhashay dalka Haiti ayaa iyaguna go'aan kale sugaya. Waa go'aankan oo kale sugaya kaasi oo wasaaradda arrimaha guduhu ay toddobaadyada soo socda go'aamin doonto. Dadka muhaajiriinta ahi waxay qayb ka yihiin dadka badan 320,000 oo 17 dal oo dunida ka kala yimid, kuwaas oo ogolaansho ku meel gaadha loo siiyey inay Mareykanka ku joogaan sababo la xidhiira dagaalada, duufaanada, dhulgiriyada iyo musiibooyinka kale ee dalalkooda ka jira, kuwaas oo khatar gelin kara haddii ay dib ugu noqdaan.
Wax ka yar 7 toddobaad ayaa ka haray xilliga la filayo in Soomaaliland ay ka qabsanto doorashada madaxtinimada, waxaana haatan Hargeysa kusii qulqulaya kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashadaasi, taasu oo la filayo in qaybta ugu dambeysa ay soo gaarto maalinta berita ah. Ilaa iyo 60 kormeere oo caalami ah oo ka kala socda ilaa iyo 720 wadan iyo 700 oo goobjoogayaal maxalli ah ayaa ka qayb qaadanaya doorashadaasi. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Hargeysa ayaa waxa wareystay madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah Michael Wallace.
Okay, so the International Observation Mission is organized into two teams. The smaller team is the organizing team.
Kormeerayaasha caalamiga ah waxaa loo abaabulaa 2 qaybood, koox aad u kooban oo qaabilsan hawlaha isku dubaridka, waxayna ka kooban yihiin ilaa 5 qof. Waxaanay Soomaaliland joogeen dhowr toddobaad iyagoo hawlaha isku dubaridayay. Waxaanu kale oo qabanaynay inaanu hawlaha doorashada la sii socono annagoo halkan nimi ka hor intii aanu ololaha doorashaduba bilaabin. Qaybta labaadna waa kormeerayaasha caalamiga ah, kuwaasoo qayb ka mid ah ay haatanba dalka soo gaareen, halka kooxda ugu ballaaranna la sugayo maalinta berriya.
So we have a few here and the biggest team will arrive tomorrow.
In kormeerayaashina caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland maxay tahay shaqadiinu?
Particularly there to observe and report.
Adiyan, howlaha kormeerida doorashooyinku waa inaad kormeerto isla markaana aad warbixin ka diyaariso. Sidaa awgeed waa inaad la socoto oo aad aragtaa wixii dalka ka dhacaya, kadibna aad ka warbixisaa. Waxaana xubnaha kormeerayaashu ay buuxinayaan foomam, iyaga oo ku qoraya wixii ay ku arkaan goobaha ay tagaan. Kadibna waxa aanu qiimeynaynaa warbixinada ku qoran foomamkaasi. Markaas ayaan diyaarinaynaa warbixin eegaysa ololaha doorashada, codbixinta, sharciyada doorashada la xidhiidha, ka qaybgalka dadweynaha ee doorashada, iyo weliba maalinta codbixinta lafteeda oo ay soo hoos gelaysa tirinta codadka iyo natiijada doorashadu. Waxaanu si guud u eegaynaa hannaanka doorashadu u socoto, annaga oo markaasi kadib warbixin ka qori doona.
We are observing that process and then reporting on what we find.
Adiga ma imika noqonaysaa markii kuugu horeysay ee hawlo kormeer ah aad ka samayso doorashooyinka Soomaaliland?
No, I was part of the organizing
Maya, committee. Waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashadii 2005. Sidoo oo kale waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashooyinkii 2010 iyo 2012 iyo doorashada 2017, iyo weliba guddidii la socotay hawlihii diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland.
And also for 2016-17 for voter registration.
In waa maxay marka farqiga u dhexeeya doorashooyinkii hore ee aad ka qayb gashay Soomaaliland ka dhacay iyo weliba doorashadan haatan soo socota?
Every election is different and Somaliland is maturing as a
doorasho kasta waxa ay leedahay waayeheeda. Soomaaliland waxay horumar ka sameysay dhinaca doorashooyinka. Mar walba waxa jira farqi. Waxyaabaha ugu midan doorashadan ee ay kaga duwan tahay kuwii hore waxaa ka mid ah inay jirto diiwaangelin ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin oo aan dhowr jeer la isdiiwaangelin. Inkastoo doorashadii 2010 lagu galay diiwaangelinta codbixiyaasha, sidaa awgeed waxaan filayaa in qodobkaasi yahay kan ugu weyn ee doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Laakiin xilliguna waa kala duwan yahay, siyaasaduna waa koraysaa.
People are getting much more used to elections, both on the political side and also on the public side.
Maalmahan waxaa socday ololaha doorashada Soomaaliland, waxaana dadka qaarkood ay dhaleecaynayaan habka ay siyaasiyiintu u soo bandhigayeen barnaamijkooda siyaasiga ah. Adiga arrintaas sideed u aragtaa?
So our job is to be here to observe the whole process. So we can't
shaqadayda aan halkan u joogaa ayaa ah in aanu kormeerno dhammaan hannaanka doorashada oo dhan. Sidaa awgeed kama hor dhici karo iyada oo aan hannaanka doorashadu dhammaystirmin. Laakiin marka hannaanka doorashadu dhammaystirmo, ayaanu soo saarinaa warbixin ka hadlaysa arrimahaas oo dhan. Laakiin waanu la soconnaa waxa dhacaya, waana hawsha aanu meesha u joogno.
We know, you know, we know what's going on because that's the point of it. That's what we're observing.
Dadka qaarkood ayaa waxay qabaan in qalabka loo isticmaalay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland in ay tahay markii ugu horreysay dunida ee doorasho loo isticmaalo qalabkaas casriga ah ee sawiraya wejiga iyo indhaha dadka. Adigu ma qabtaa inay tahay markii ugu horreysay ee caalamka ama Afrikaba loo isticmaalo doorasho qalabkan casriga ah?
It's certainly the first time that iris scanning has been used as a
waa la oran karaa inay tahay markii ugu horreysay ee qalab lagu sawiro indhaha iyo wejiga loo isticmaalay doorasho. Marka laga hadlayo Afrika, arrintaasina su'aal kama taagna. Dhinaca kalena kama warhayo dal kale oo caalamka ah oo habkan u isticmaalay arrimaha doorashooyinka. Marka Soomaaliland waxay noqonaysaa hubaal ahaan mid ka mid ah dalalka ugu horreeya caalamka ee loo isticmaalo hannaankan casriga ah ee codbixiyaasha laga sawirayo indhaha iyo wejiga.
But yes, certainly Somaliland is one of the first in the world for sure, maybe the first.
Doorashadii ka dhacday dalka Kenya, dad badan oo maanka ku haya doorashadaas ayaa waxay haatan warwar ka muujinayaan doorashada Soomaaliland. Adiga walaa Casim ku muuqda.
Every election is by definition it's a competition. Someone will win, someone will lose. So therefore
doorasho kasta waa tartan. Qof baa helaya, mid kale ayaa guul dareysanaya. Sida awgeed mar walba waxaa jira hannaan xasaasiya, waxaa jira weer tiraahda, ama waa inaad doorashada ku guuleysataa ama waxaa dhacday doorasho xun. Sida awgeed way adag tahay in la guul daraysto, inkastoo doorashada lafteeda ay tahay guul ama guul darro. Iyada oo taasi laga shidaal qaadanayo, maaha in la iska indhatiro duruufaha ka dhalan kara doorashada ee la xidhiidha arrimaha ammaanka guud. Laakiin waxaan odhan karaa ka kormeerayaal caalami ah, waan ku faraxsannahay sida wax u socdaan. Taageero wanaagsan ayaan ka helnay guddida doorashada Soomaaliland, waxaana rajaynayaa in doorashadu ay u dhacdo si nabad
ah. I certainly hope that the election will be peaceful.
Kaasi wuxuu ahaa Michael Walls, madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha ka egaya doorashooyinka Soomaaliland. Waxa uu warramay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan qaarada Aasiya. Kahor intuuna ka qayb galin shir madaxeed ka dhacaya dalka Philippines ayaa waxa uu booqasho ku tagay dalal uu Japanku ka mid yahay. Ujeedada socdaalkiisa ayaa waxa ugu weyn laba arrimood oo kala ah horjoogsiga awoodda Kuuriyada Waqooyi iyo horumarinta ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka Badweynta Pacifica ku yaala. Isagoo ku sugan saldhig ciidan oo ku yaala dalka Japan, kana hor hadlaya ciidanka military ee Mareykanka saldhiggaasi ku sugan, ayuu Trump u hanjabay dal loo fahmay inuu yahay Kuuriyada Waqooyi.
No one, no dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American resolve.
Idna diktator talis ama dal id walba ha ahaatee yeena weligeed yaraysan nin go'aan qaadashadayada markii muddo la joogaba wayna yaraysan jireen arrintaasina iyaga wax wanaagsan uma aanay ahayn.
Haddaba faahfaahinta qodobkan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ku weydiiyey Cabdifataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya Northern University of Malaysia.
Waxa uu Donald Trump carabka ku adkeeyey oo uu sheegay kuna celceliyey in wax kasta oo hanjabaada ama tahdiid ah oo ka iman kara Kuuriyada Waqooyi ay si adag ula dhaqmi doona. Inkastoo sidii xilligii hore ee Mareykanka uu joogay ama markii uu ka hadlayay qaramada madoobe General Assembly-ga maaragtay xilligii hore uu carab aad u kulul ama maaragtay hadallo aad u xanaf leh u isticmaalayay, intii uu Jabaanka joogay waxaa muuqata inuusan si toosa ama maaragtay caadiya uusan u ataagin Kuuriyada Waqooyi, laakiin siyaabo dadban uu usoo qaaday isagoo u muujinaya waddanka Jabaan oo maanta xulufo weyn ay yihiin in wax kasta oo ay ku qaadanayso Mareykanka oo ku caawinayo Jabaan si uu ula dagaalamo ama maaragtay uga hortago dandaansiga ay Kuuriyada Waqooyi ay wadaan uu siin doono.
Waan gartay waxaa jira marka laga hadlayo dadka reer Kuuriyada Koonfureed in bulshada qayb ka midihii ayna jeclaysanaynin sida Mareykanku ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi oo ay u arkaan in si ka haboon la heli karay. Bal faahfaahinta arrintaas.
Arrintan waqooyiga Kuuriya ku saabsan markaan ka hadalo, run ahaantii waxaa muhiima inaan fahanno marka hore dadka waqooyiga Kuuriya iyo dadka Koonfurta Kuuriya waa dad is ah oo isku dad ah run ahaantii, oo isku dhaqan ah, oo isku kaltura, oo in muddo maaragtay dal wada ahaay oo dee dal kala go-aya. Marka dad badan oo ka mid a dadyowga Koonfurta Kuuriya waxa ay u arkaan fargelinta iyo hanjabaada ay Mareykanka iyo maaragtay ifeg iyo xulufadiisu ay ka wadaan gobolka in ay khatar ku tahay amnigooda. Waxa ay leeyihiin Mareykanku waxa uu isticmaalayaa siyaasad ah in uu isticmaalo dadka maaragtay Koonfurta Kuuriya oo uu maaragtay isku xariyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta, oo hadafka iyo waxa uu leeyahay muhiimaddu ma aha in uu Koonfurta Kuuriya caawiyo, laakiin waxa weeye in uu isticmaalo dadka Koonfurta Kuuriya isagoo oo hadafkiisu yahay inuu la dagaalamo ama uu maaragtay aad u curyaamiyo waqooyiga Kuuriya oo runaanti u arkay inay yihiin awood maanta kasoo baxaysa gobolka oo hub nukliyara leh oo ciidan adag leh. Sidaas daraaddeed ahdaafta uu u joogo ama arrintan uu faraha ugula jiro maaha mid annaga dan noogu jirta, waa mid isaga uu dantiisa ku doonayo. Waxa ay sameeyeen hadda mudaharaadyo aad u fara badan oo ay kasoo horjeed arrintan maanta kasoo horjeedaan qaarkood ay leeyihiin inuu yimaadaba maaha maaragtay waddanka Koonfurta Kuuriya. Waxa ay leeyihiin waxaan u baahanahay ammaan iyo wada noolaansho iyo maaragtay wada hadal in wax kasta lagu dhameeyo, laakiin sida Mareykanku doonayo oo ah in maaragtay gobolkii dagaal laga xariyo oo uguma kasta waddankii uu ku jiro xaalad dagaal oo kacsanaana waxdana oo maaragtay dadka Koonfurta Kuuriya uguma jirto. Waxa aynu ognahay oo aada u muhiima iyaduna hadda oo jirta in ay jirto dad kasoo jeeda dhinaca Koonfurta Kuuriya oo iyagu aaminsan in maalin maalmaha kamida ay labada dal ay midoobi doonaan. That's why hadda ay u jirtaa oo ay maaragtay wasaaraddan oo ah la yidhaahdo wasaaradda midaynta labada Kuuriya oo ay leedahay dowladda maaragtay Koonfurta Kuuriya.
Way hadanu ka hadalno heshiis dhex oo la jiray Mareykanka iyo dalalkaas Badweynta Pacific ama Badweynta degan ku yaala, waa kii Trump ka noqday hadda ka hor, xaggee ayuu ku dambeeyey heshiiskaasi? Muxuu Trump ka yidhi muruu ku noqday hadda qaarada?
Heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad u macquula oo weyn oo ah mid ka mid a hadduusan baahaynba ka ugu weyn heshiisyada dhaqaale ama dhinaca maaragtay ganacsiga ee la saxiixdo oo waddamo ay ku midoobaan kii ugu weynaa. Dabcan Mareykanku qayb buu ka ahaa oo waxaa suurtagal inuu ahaa dowladda ugu quwadda weyn ee ku jirta heshiiskaasi. Waxay ahaayeen 12 dal oo ay ka mid tahay Malaysia iyo Singapore, New Zealand, Australia, Mexico, Canada ay ka mid tahay bay ahaayeen oo ku doonayay inay ku heshiiyaan ama ay horumariyaan dhaqaalaha ka dhexeeya wadamada gaarka. marka waxa ugu muhiimsan waa ayay in waxyaalaha ay isku doofinayaan wadamadaasi laga yareeyo ama la joojiyo in ay wax cashuur ay kala qaadaan oo Mareykanka marka ay wax doofinayaan oo Australia u doofinayo ama Malaysia ama wadan kale oo heshiiska ka mid ah u doofinayo in alaabihiisa iyo ganacsigiisa iyo wixiisa loo fududeeyo sidoo kale wadamadaasina ay qaab ay kaaf isticmaalaan si loo fududeeyo socodka ganacsiga oo looga yareeyo waxa laala wixii caqabad ka iman karta marka sidaan ognahay ba isla markii horeba xilligii aan la dooran Donald Trump wuxuu ku goodinayay ama markasta uu xarafka ku adkeynayay inuu heshiiska uu ku qanacsanay isagoo sheegayay in bani aysan ugu jirin Mareykanka oo ay tahay in ay kaliya suurtagelinayso ama dhiirigelinayso in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay wadamadaas u guuraan maadaama ay helayaan oo ay ka helayaan shaqaale jaban iyo maaragtay environment ama meel ka haboon oo Mareykanka haboon maadaama ay dhinaca horumarka ay ka liitaan marka kombaniya waaweyn oo Mareykankaba u guuraya oo ay dhiirigelin kartaa in ay waayaan kumanaan kun oo Ameerikaan shaqooyinkooda ay Mareykanku lahaayeen.
Waan gartay markaas sidee u saameysay dhaqaalihii ama Mareykanka ama dalalkii kale ee xulufada ahaayeen ay ku wada jireen heshiiskaasi TPP-da?
Run ahaantii horta heshiisku weli lama hirgelin oo wadamadu way saaxeen laakiin wax ratification ah oo la sameeyey ma aanay jirin oo badan waxay ahayd xilliga uu hirgelayo heshiiskani ama uu dhacayo oo soconayo marka wadamada saxeexay oo xubnaha ka ah heshiiskani ay wada ratify gareeyaan ama ay wada saxeexaan si dhammaystiran ay u aqbalaan oo ay maaragtay u iclaamiyaan inay heshiiskii si toos ay u ansixiyaan. So far waxaa marka heshiiska caadi u ansixiyay New Zealand iyo Japan oo ayagu maaragtay caadi u saxeexay marka heshiis socda oo weli qabyo abuu ahaa oo aan weli la dhammaystirin oo wadamada kale xubnaha inta badan wadamada maaragtay xubnaha ka ah heshiiskani weli ma aanay way saxeexeen oo waa ku jireen heshiiska laakiin lama hirgelin heshiisku ma hirgelin waa enforcement ka weli laguma sameyn marka dhibaatooyinka hadiiba Mareykanka uu ka baxay ay keeni karto waxaa ka mid ah in Mareykanka oo qowd weyn oo xubinka ahaa wadamadan heshiiska saxeexay ka mid ah oo ay u suurtagelin karto in waxyaalo badan ay ka saameyso talaan waxaan oran karnaa oo kale de wadamadan maadaama yihiin wadamo waaweyn oo si gaar ah wax la leeyahay 40% dhaqaalaha caalamka wadamo maaragtay haystabay ahaayeen oo maaragtay miisaan ahayn khaasa marka Mareykanka waxyaalaha u keeni karta waxaa ka mid ah adiba heshiiskan uu ka baxay hadda in waxyaalihii Mareykanka soo dhoofin lahaa oo wadamada u dhoofin lahaa ay weli caqabad ay ka qabsan karto waxay kaloo caqabad ku noqon kartaa baa la leeyahay shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay doonayo wadamadaas inay xiriir la sameeyaan dhinaca dhaqaalaha ama ay wax u dhoofiyaan ama soorka Mareykanka ay maartay ay geeyaan oo ku baahiyaan aysan helayn wixii ay heli lahaayeen haddii ay heshiiska ay xubinka ahaan lahaayeen aysan helayn oo ay ka mid tahay oo kale waxaa kaloo ina ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah barriers badan hadda cashuuraha oo kale haddiiba ay wadamada u dhoofiyaan oo kale hadda Mareykanku cashuura iyo waxba la saaray marka in ay wadamadani maaragtay aysan ula dhaqmin Mareykanka sida xubin ka mid ah sidaas daraadeed ay wax allaale wixii ay ku cunuqdoteynayaan ama maaragtay ay trifes ama eastake ama cashuura oo ay saarayaan ay saaraan taasina waxay dhaqaalaha Mareykanka ee dhinaca maaragtay exportka ama wax dhoofinta dhinaca banaanka ee wadamada ku saabsan ay horyaamin weyn u keenay.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho 12 maalmood qaadanaysa ku jooga qaaradda Asia seenu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdisandheer ayuu kaasi ahaa soo jeedinay amuuraha Mareykanka. haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan Yasin Ciise Wadare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka oo u baahan in hoos loo daadajiyo si ay dad badan qabaan iyo dad kale oo iyagu aaminsan in federaalku uu ahaa nidaam dadka Soomaalidu ay ku kala badbaadi kareen islamarkaana horumar samayn karay balse dariiqii ka leexday. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Professor Cabdi Daahir Diriye oo siyaasadda iyo maamul wanaagga ka faalloona iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku xeelan leer. waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdi Daahir oo isagu federaalka in la daadajiyo aaminsan
nidaamkan federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo dalal badan oo adduunka ka jira ay ku dhaqmaan laga yaabee annaga inay naga duwan yihiin oo Soomaalidu bogsho dad isku mid ah oo isku afho isku dhex jiro laakiin waa nidaam jira oo dalal badan oo dalkan Itoobiya dariskan iyo dalal badan ay ku dhaqmaan marka asaga nidaam ahaantiisa aanu hadda wax bala kama sheegayo laakiin waxaan leeyahay halka uu noo joogo hadda waxa qumaray in muraadka laga leeyahay wuxuu ahaa in awoodda la daadajiyo oo dadka hoos ay lagu daadajiyo awoodda oo marka adeegyada iyo iska warqabka dawladda dhexe iyo dadku ay fududaato markaana dawlad hanaan fiican leh oo nidaam fiican ba halka ka imaan lahayd
anigu waxaan u maleynayaa horta qaabka federaalka maanta Soomaaliya ugu socoto waa qaab aad u mideysid in sunbaax qabiil ay ka soo urayso taas baa waxay keenaysaa in aysan u ekaan federaalkii loo igmaday marka ugu horeysa adduunku markii federalism dawlado badan ay qaadanayeen qaabyo badan oo federalismka ayaa kala jira waxaa jira confederacy waxaa jira federal waxaa jira decentralized government marka dhowr waxaa jira qaab oo waagii xildhowrada shirkii anigu waxaan ahaa ragii ka shaqeynayay federalismka waxa dhacay waxa weeye waxa la rabaa marka uu horeysa in la suubiyo tirakoob tirakoob markii la suubiyo ba loo daadici karaa qaabka walaalkay sheegay oo ah in wixii la baahiyo ama hoos loo sii daadajiyo maanta waxaad u maraysaa meel wax la daadajin karan aysan jirin sababtoo ah wax tira aan hayno ma jirto ha noqoto dhinaca federaalka ha noqoto dhinaca dowlad goboleedyada midda kale dowlad goboleedyadu waxaa la rabaa tayo inay leeyihiin capacity oo ay iyaga ku socon karaan marka ugu horeysa taasna ma jirto marka wixii waxaad u maraysaa in guriga kor laga soo dhisay intii hoos laga dhisay
dadka tirakoobku waa wuxuu asaas u yahay ba nidaamka dawliga ama wax qaybsiga ama wax qorsheynta ama dal hadduu san tirakoob balahayn si loo wax loogu qabto cid garan mis taas leeyahay Soomaaliya hadda tirakoob lagama samayn karo because dalki baro barba de gacanta dawladda kuma jiro marka haddaynu mid aynu la sugno tirakoob wax badan baa naga sii halaabi kara wax walbana bilowga waa dhib badan yihiin wax iska sahlan haddii badiiba ma jiraanin waa ku waafaqsanahay oo sidii u qumanayd maaha laakiin waxaan is leeyahay waa la kari karaa ilaa xad in dawladda hoose la dhiso istiirida qaar baaba hadda wax dhisdhisaa oo dawladda hoose dhisa local government iska sameeyo tayo xumida oo maamul goboleedyadu ay la imaanayaan ma ogsoontahay wax wada faa'iidaha ma jiraan wax walbaba naaqis bay leeyihiin hadda dawladda waxay joogtaa in dimuqraadiyadda lafteedii waa democratic baa leeyahay dimuqraadiyad laftii dimuqraadi ma tahay oo cadaalad ma tahay ma samaha la isweydiiyo shankareynaya marka waxaan is leeyahay haddii dawlad hoose hoos loo daadajiyo hadda gobolka baa gobol iyo state baa jira haddii gobolada si fiican loo abaabulo oo dawladda hoose laga fakaro anigu wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqeyn jiray muddo dheer dawladda hoose Soomaalidu ayaga is yaqaana inkastoo hadda runtii wax qoran oo meel yaalla isma oolin haddana Soomaalidu way isla taqaanaa meesha way degtaba si malagalaba iska ahaatee reerka u badanna way yaqaaniin kan u yarna way garanayaan marka haddii dawladda inta dadka la isugu yeedho deegaanka jooga qiyaartooda la yidhaahdo dee maamul samaysta wax soo doorta waxaan isleeyahay anigu waxa isku mar la heli lahaa ayagoo heshiiyo oo haddana wax samaystaaba la heli kari lahaa
Dr. Cali Cadaawi waxaad ka mid ahayd sida uu sheegtay dadkii iyagu federaalka u ololeynaya ama wax ka qorayayba meelaha aad tabaysaa waa xaqiiq
walaal horta waxaa jira Soomaaliya dhibka haysta waxa horta dhaqaale xumo nabadgelyo xumo iyo maamul xumo saddexdaas ba haysata aanu ka bilowno dhaqaale tirakoob dhaqaale u baahan yahay dowladahan macluumaad baxsana tirakoob way rabaan inay bixiyaan laakiin waxay rabaan mid iyaga ay kontrooliyaan inay ku siiyaan dowladdina dhaqaale ku filan ma haysato marka aan u dhaqaaqno dhinaca nabadgelyadana haddii nabadgelyo si walaalkay u sheegay waxa meelo qaar ka dowladda gacanta aysan ugu jirin baa jirta anigu waxaan qabaa horta magaalooyinka waaweyn in dadka laga diiwaangeliyo oo loo suubiyo qaabkii ay qaybgeli lahaayeen tirakoob tirakoobkuna ka waras amniga aad sugto haddaadan tirakoob haysan waxa kugu dhex jira garan maysid marka anigu waxaan aad ugu dhiirogelinayaa dowladda dhexe iyo goboleedyadaba in marka ugu horeysa tirakoob fiican la suubiyo
xaaladda ammaanka lama dhayalsan karo meelaha dowladdu ay xukunto ama maamul goboleedyada oo haddii ama tirakoob la sameynayo ama amnigii ama meel walba la marayo culaysiyo badan baa jira marka maxaa kuu muuqda marka aad leedahay federaalkii kulli wax la guddoonsaday hoose loo daadajiyo caqabadaha horyaalla maxaa ka mid ah
horta midda ugu weyn wax وحيوية أقوان ضرين دي إذا قرن ليس لبعض ضد سلامة برين لقمت دودين أكمي سيدنال فداع اللغة اللي يماركيس وعلى غير عبين على التقوال إشكواي ستا دي فداع الكوة في عينها إيه فداع الكوة في عينها إنت عمد عفسين كريسيت ركوب عادات تلاقيه وحال الله يعلم وحقا الله يبان الفدرال البعين وصيوا ساحب نمشي يدستنراد ريجن ايو الديفولوشن ايو نوكا الله مركز صومالي ذو واحد مدى الفدرال كيف يمسكق على ثميها سفيا الله مبر دي واحد وقوانا كما هو شغين كدين مكسونت مركز واحد مسلا يا عقبات دي اقوي وحيد تاهي بس إلا فهم بهالك وانت لا فهمه لا تشهده ومركز لا فهمي مركز كرب دورشة هذا هو الدواب الدستوري وحقان الدستور كله كجرة وانه هو بدين بارك على تريترو لكن على قد دوضو wuxuu yahay la barto mar ay kadib baan islayay fadaalkii bal qaatay iyo kale qaata
een asaali cadaw ugu dambeeyay wuxuu yahay halku hadii een federaalkii wali ad dareemayso inaan u gudahiina gaarin aqbada badan ay hortaagan yihiin halku waxa uu noqon karo si dadkii shacabiga ahaa dawladdii iyo maamulkeedii ay sura jaan qaadaan oo loo hirgelin
waxa muhiim ah dowlad goboleedyada yaryar iyo dowlgada waaweyn in maaliyadda iyo dhaqaalaha is loo qaybsan lahayd xornaanisa tare ku xornaanisa mid ka mid ah deegaanka xornaanisa inta maaragtay deegaanku u leegay marka qaabab badan baa la isticmaalaa waxay u baahan yihiin in ay isfahmaan waxa ugu muhiimsan waxa weeye haday noqoto qayb si kheyraadka midalan waxa loo baahan yahay marka ugu horeysa in meel laga bilaabo waxaana loo baahan yahay dowladuhu inay wada safan wada fakan
ugu dambeeyay professor abdi muhiya ay halku marka la eego nidaamka aad ku dhagantahay waa la daadejin karaa ay caqabada jir
dagaal suufiin ka soo baxnay kalsoonida baa luntay waa la saamin waayay waa la kala guuray dagaal suuqeena wax sahal yaani saamintiisu ku baabaysa ma wari waxaad moodaa in kasto hadda Soomaalidu ay isku dhex jirto dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada isku dhex jiro haddana wari waxaad moodaa wari taxadar baa jira dhorta taxadarka waxaa loo dhameyn karaa in la qaado talaabooyin positive ah oo hadii alla idmahayo soo celiya kalsoonida dadka soo celiya wada hadal miisay isugu yimaadaa bilow buu ka yahay kalsooni samaynta laakiin wuxuu baahantaa taasoo de hore loo sii kaxeeyo oo wixii lagu soo heshiya laga shaqeeyo oo sidii la rabay looga shaqeeyo soomaalidu saaminkeeduna meel ma jiro isdiid dumadeeduna meel ma jirto laakiin waxaan rabaa in lagu dhiirado in laga shaqeeyo kalsooni in la abuuro marka hore kadib baa markaa laga hadli karaa wixii kale oo howla
ee aan yadoo maasantii koosi waxa ay ahaayeen professor abdi dahir diriye oo ka faalooda arrimaha maamulka iyo siyaasadda iyo dr cali cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku saabsan labada waxay joogaan magaalada nairobi dooddi kaamintii ay u joogtay tan marka ay wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo qoysla iyo nabadgelyo
yasin aad u maadsan yahay iyo doodi gabnayd haatanna heesti qandho iyo fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura
نفسي ذا 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 نفسي ذا
qoraxdu waxay soo baxday anoo qaada dhigaaya STC qando waxa ku luqaynaysay fanaanta Hiba Maxamed Hiba Nura iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeeni wada jirka idin kugu soo jeediyeen Maxamed Cabdi Sandeer iyo anigu Ibrahim Xasan Danduraysan marka la kulmi doono nabadgelyo. Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned.